Кніга выйшла накладам у 100 экземпляраў у выдавестве «Беларуская навука». Міністэрства інфармацыі выдаваць яе адмовілася, спаслаўшыся на адсутнасць сродкаў. Таму гэтага даследавання не хопіць нават для бібліятэк. Першы том ахоплівае падзеі з 1939 па 41 год, а другі том падзеі з 1944 па 1956. Дырэктар дэпартаменту архіваў Уладзімір Адамушка адзначыў:
«Мы сознательна пашлі такім путём, потому што перыяд 1942-43 годов требует специальной подготовки, специального исследования. Здесь разнородные процессы, происходящие в это время, мы оставляем для себя на перспективу».
Отказны за укладанне першага тома Віталь Скалабан означае, што кніга добра ілюстраваная, змяшчае шэраг унікальных дакументаў, сярод іх тыя, якія знайшліся ў расійскіх архівах.
Атрымалася кніжка, у якой шмат новага. Упрыгожаннем кнігі сталі дакументы Палітбюро ЦК ВКПБ, уключна з матэрыяламі пра калідоры ўлады, пра кухню ўлады. Вялікая ўвага была нададзена людзям. Таксама змешчаны незвычайны для зборніка дакументаў ліст, напісаны паэтамі Арсеньевай, Танкам, Машарай і Клімковічам у Вілейцы. Першы варыянт гэтага ліста, ён потым перапрацоўваўся у сувязі з тым, што Арсеньеву была выслана ў Казахстан.
Укладальнік другога тому Анатоль Вялікі адзначыў, што далучэнне да гэтай тэмы пасляваенных дакументаў – беспрэцэдэнтны крок, які ламае пэўныя стэрэатыпы.
«Аб'ядналася тэрыторыя звыш 100 тысяч квадратных кіламетраў і насельніцам больш, чым за 4 мільёна. Тым больш шмат нацыянальна, шмат канфесійная тэрыторыя. Што яны аднамаметна ўспрынялі гэты факт аб'яднання? Абсалютна не. Гэта і армія краёва-польскае сапраціўленне адразу ўзнікла. Гэта і частка беларускага насельніцтва, заможная, выказала незгоду з тым, што адбывалася. 39 год палажыў пачатак працэсу аб'яднання».
Паводле дакументаў нацыянальнага архіву, калі Беласточчыну перадалі ў склад Польшчы, там засталіся звыш 1 200 000 чалавек. Больш як 270 тысяч чалавек выехалі ў час рэпатрыяцыі 1944-46 гадоў.
«Мы адлюстроўваем у дакументах неадназначныя падходы насельніцтва да тых пераўтварэнняў, якія ажыццяўляліся на тэрыторыі заходняй Беларусі. Гэта антысавецкія выказванні насельніцтва ў час пэўных палітычных кампаній. Тут друкуюцца лістоўкі, якія заклікаюць насельніцтва да непадпарадкаванню мерапрыемствам, якія ажыццяўляла савецкая ўлада ў гэтым рэгіёне».
Паводле дырэктара Інстытуту гісторыі Александра Каваленні, выданне кнігі вельмі знакавая падзея. Упершыню ў неангажаваным пляне зроблена спроба паказаць найскладанейшы перыяд гісторыі Беларусі. З небыцця вяртаюцца тысячы імёнаў, пра якія павінны ведаць у школе.